Milé sestry, milí bratři, vítám vás na biblické hodině a budeme číst z knihy Filipským a dnes dokončíme druhou kapitolu, tedy Filipským druhá kapitola od 12. verše. Budu číst do konce kapitoly. Můžeme povstat. Filipským druhá kapitola od 12. verše. Čteme toto slovo. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, z bázni a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhoní a ryzi, boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svíťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenámáhal. Ale i kdybych měl skropit krvi oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi, se všemi. Stejně tak i vy radujte a spoluradujte se mnou. Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Spolehám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stiskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. A opravdu byl nemocen na smrt. Ale Bůh se nad s ním smiloval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a tak, aby mi ubylo starosti. Přijměte ho tedy v Pánu se vší radosti a takových bratři si vážte, neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli. Modleme se. Hospodine, děkujeme ti za dnešní den, který jsi přidal k našemu životu, za to, že opět nám dáváš tuto milost být shromážděni u tvého slova. My ti děkujeme za to, že jsi nás povolal do služby a za to, že jsi nás vybavil vším, co potřebujeme, abychom mohli být užiteční na tvé vinici. A my prosíme, aby si požehnal i dnešní shromáždění, kde aby to posloužilo k růstu, k budování tvého sboru zde na tomto místě. Prosím, aby si nás pozbudil, aby si nám dal naději, tak aby si nás napomínal, abychom i my mohli všechno dělat bez reptání a bez pochybování. Dej, abychom uměli svítit v tomto světě jako hvězdy a tak ukázali lidem cestu k tobě. Tak dej nám sílu, abychom se drželi slova života. A my prosíme, aby i dnes si k nám, ke každému, dal slovo, který dává život. To dáváš jenom ty, očekáváme na tebe, Duchu svatý. Ty prosím, buď naším učitelem ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Žijeme ve světě, který popohání touha dopátrat se štěstí a radosti za každou cenu. Každý chce být šťastný. A většina lidí, kteří dojdou až k cíli, který si myslí, že tam najdou štěstí, však zjišťují, že cesta za štěstím je plná zklamání. Mysleli si, že radost přijde v momentě, když dorazí na místo, o kterém snili. Moc, peníze, slávu. Je to tragické, že tolik lidí tráví velkou většinu svého života hledáním radosti, jen proto, aby nakonec zjistili, že na konci této cesty nejen selhali v získání radosti, ale dokonce, že i ten dlouhý proces dostávání se na to místo byl stejně tak bez radosti. A Bible nám nejenom říká známý verš radujte se v Pánu vždycky, ale celá kniha Filipským je to o tom, jak tento radostný život žít. Ne jak ho neustále hledat, ale jak ho mít, jak ho žít. A apoštol Pavel jako příklad radostného života nám postupně odkrývá jeho tajemství. A minule jsme si řekli, že potřebujeme pracovat na svých postojích. Naše postoje k životu mají být vítězný, pozitivní, pokorný a máme mít taky postoj služebníka. Dnes náš text naváže právě na poslední postoj, na které máme pracovat natolik, aby se stal stylem našeho života. Tedy postoj služebníka. Radost ze služby. Tak jsem nazval dnešní slovo. Radost ze služby. Tajemství poznání pravé radosti pochází skrze službu. To je zcela opačný způsob, než jaký používá svět k získání radosti. Jsme nejradostnějšími tehdy, když sloužíme Pánu Bohu a druhým. Ale jedna z nejdůležitějších otázek, na kterou si potřebujeme odpovědět, je, co chceme dělat se svým jediným životem. Je snadné nabít iluze, že máme k dispozici neomezený čas. A že ztracený den nebo dokonce ztracený rok není nic, protože čas ještě bude. Bůh nám dal jen určitý čas a je dobře, že On to drží ve svých rukách. Počet našich dnů. Na co vynaložíme náš jediný život je rozhodnutí, které stojí za zamyšlení. My všichni jsme někdy snili o tom, jak bychom vynaložili svůj život. Každé dítě má touhy a představy, kým by chtělo být. Mají problém, jak si vybrat z mnoha snů. Jak rosteme, je snadné ztratit z očí ty sny. Ale z písma víme, že jsme byli předurčeni pro významný život. A proto, abychom nesli ovoce, které by zůstalo, čili zanechali dědictví. Mnozí z nás se zastavili u snění, ale Pán Bůh má stále pro náš život záměr a poslání v každém období našeho života. A dnes se podíváme na jednu pasáž, která nám připomíná, jak Pán Bůh chce použít naše životy. Minule jsme vykládali jeden z nejpozoruhodnějších textů vůbec z Bible. Byli jsme vyzváni, abychom měli stejný postoj, jako měl Kristus. Když tyto verše pročítáme, souhlasíme s nimi. Na druhé straně však říkáme, je to hezké mít takové postoje, jenže já takové postoje nemám. Protože není to možné. Látka je příliš vysoko. My očekáváme od apoštola Pavla, že tomu bude vyučovat. Očekáváme to v kázání. Pokoušíme se žít podle tohoto standardu, ale také věříme, že to je nereálná úroveň. Zdá se to nemožné žít podle takového standardu v životě. Co teď? My jsme tady od toho 12. do 17. do 18. verše čteme o tom, že Pán Bůh je ten, který nám dává motivaci. Že to nemá vycházet z nás. My nemluvíme tady, když máme mít pozitivní postoj k životu, psychologických postojů, které se učí v sekulárním prostředí. Pán Bůh je ten, který, jak říká kralický překlad, nám dá chtění i činění. Jinými slovy, on nám chce dát tu motivaci. Z Ducha Svatého to pochází, abychom mohli žít ten radostný život. Neboť je to Bůh, který ve vás způsobí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Tedy nám dá tu motivaci a pak nám dá také víru, odvahu, sílu, chcete-li, abychom to dokázali. Ani na to my nemáme. Ano, my musíme přiznat, že na to nemáme žít radostné životy. A Pán Bůh po nás ani nechce z vlastních síl. Ale on v nás působí. Když jsme mu blízko, když mu dovolíme, aby v nás působil, protože nám to také nenutí. Když dovolíme, tak on působí v nás, že chceme i činíme to, co se mu líbí. A pak hned ten 14. verš, jakoby řekl, to není všechno. To je jenom půlka toho. Aby jsme všechno nedali na Pána Boha, že on je za všechno zodpovědný a jestli nežijeme radostné životy, tak je jeho vina. Tak to ne. A apoštol to uvádí na pravou míru a 14. verš říká, všechno dělejte bez reptání, bez pochybování. To znamená, že je i na nás. Abychom žili radostné životy, právě toto kazí. Kolikrát radost? Že všechno děláme s reptáním a pochybování a kritizování a všechny tady ty slova, které jsou synonyma k těmto? Podobná slova? Často sami za to můžeme, že tu radost nemáme. Protože znovu jsou ty postoje, o kterých jsem řekl. Opak toho, o čem jsme mluvili minule, často v tom chodíme a takové postoje máme a brbláme a reptáme a se podíváme na izraelský národ ve Starém zákoně. On přesně tak žil na poušti. Nebyl to radostný život. Nepůsobili radost Pánu Bohu. A když nepůsobíme radost Pánu Bohu, to znamená, že ani my nemáme radost. Jako Boží děti my máme odpovědnost. A všimněte si dál, jak ta myšlenka pokračuje. To není jenom to, aby jsme všechno dělali a nereptali a drželi to nějak v sobě, to taky ne, ale ta odpovědnost je v tom, že vlastně žijeme ve světě, který je zvrácený. Tam není žádná radost, tam je sama pomluva v práci a tam, kde pracujete nebo ve škole, tam není žádná radost, žádná vděčnost, to se dneska nenosí vůbec něco takového. Žijeme uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. Co to znamená? Že svět má zvrácené myšlení, hodnoty, priority. A pak se divíme, že je i ten život zvrácený. To už k tomu patří. To už je následek toho všeho. My v takovémto světě žijeme. A v takovémto světě uprostřed, všimněte si, jakoby ta myšlenka, že všichni se na nás dívají, my jsme uprostřed, jsme Boží děti. Ten 15. verš. Abyste byli bezúhoní a ryzi. Boží děti bez poskvrny. Co tedy máme dělat v tom pokřiveném a zvráceném pokolením ve světě? Jaký je náš úkol, když o té radosti mluvíme? Ta radost Hospodinova má v nás svítit. Všimněte si, v něm svíťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Ano, moje milí, to je náš úkol. Tak se má ta radost, kterou dává Pán v našem životě, projevit tím, že svítíme lidem. Je to radost, která svítí, která na nás, jinými slovy, je vidět. Naše postoje to ukazují, ale i naše služba, to, co konáme. A máme se ještě přitom držet slova života. Všimněte si, že apoštol Pavel se chce pochlubit s tímto sborem. Abych se s vámi mohl pochlubit v den Kristův. A on se chce pochlubit s nimi jednou, až Pán přijde. Chce říct, já jsem hrdina na tito lidé, kteří to nevzdali, kteří svítili tam, kde byli. Já jsem rád, že jsem nadarmo neběžel k ním, že jsem nesloužil tam nadarmo. O to není i naše touha, abychom nadarmo neběželi, abychom nadarmo nekázali, abychom nadarmo nechodili do shromáždění. A on říká, a nejenom to, že se chci s nimi pochlubit, ale i kdyby měl skropit krvi oběť a službu. Podívejte se v tomto textu, kde kolikrát se opakuje to slovo služba, posloužil, sloužil, to sloveso, to slovo v různých podobách. On se chce s nimi radovat a on je připraven za to zaplatit i krvi, tu oběť. Jen aby měl jistotu, že oni činí to, co se Pánu Bohu líbí. To, co se mu líbí, je, abychom svítili. Jako hvězdy. Ty jsou vidět zdaleka. Ano, náš svět hledá superhvězdy, superstary a podobné. Oslavují lidi, kteří ani nejsou zvyklí na takovou slávu a je úplně ničí. Protože jsou mladí. Bible říká, že my jsme hvězdy. Že máme svítit jako hvězdy. Boží děti, Boží hvězdy. Ale je to z odpovědnosti. Pojďme dál. od 19. verše, jakoby Pavel mění rychlost stadia. Když nám předložil jeden předtím z nejbohatších a nejhlubších, nejvíce teologických pasáží Bible, není podává něco úplně jiného. To bychom nečekali. Předkládá nám cestopis. Zbytek kapitole je asi jako cestovatelské plány dvou lidí, které filipští znali. Timotea a Epafrodita. Pavel obvykle zahrnuje podobné části do svých dopisů, ale obvykle to je ke konci listu. Tak jsem si položil otázku, proč apoštol Pavel zahrnuje tuto část ohledně cestovatelských plánů obou Timotea i Epafrodita. Proč to zmiňuje hned vedle nejhlubších částí a vyučování Bible o našem pánu? Najednou čteme o nějakých cestovatelských plánů, které oni měli. Odpověď zní, protože apoštol Pavel chtěl dát žijící a živé příklady obyčejných lidí, kteří žili právě to, co apoštol Pavel učil. On jim chtěl říct, jestli předtím jim řekl, co mají dělat, jak mají svítit, jak mají se držet slova života. A teď říká, a teď vám dávám příklad dvou lidí, kteří vy znáte, aby vás to inspirovalo. Pro ty, kdo si myslí, že poskytuje, že Pavlovo vyučování bylo nemožné uvádět do praxe života, najednou apoštol Pavel poskytuje dva příklady lidí, kteří prožili to, o čem on mluví. A oni to právě žili, tady toto. Tedy on nemluví jenom o to, že dává příkazy lidem i nám, ale hned nám dává i příklady. Tedy nejenom příkazy, ale i příklady, že je to možné žít a mít radost ze služby. Pojďme se blíže podívat na tyto dva lidi, které Pavel zmiňuje, a potom se pokusíme tuto aplikaci vztáhnout na nás. První je Timoteus od 19. verše. Timoteus pomohl zakládat sbor ve Filipi. Filipští si Timotea pamatovali, protože hrál velmi důležitou roli v jejich duchovním životě. Patřil mezi ty, kdo se obětovali, aby je v dobrém ovlivnil. Také víme, že Timoteus sloužil s apoštolem Pavlem po dobu už 10 let. 10 let to je úžasný čas. Timotej se za ta léta osvědčil, jak Pavel říká. Podával dobrý výkon, chceme-li, v prodlouženém časovém intervalu. A z textu vidíme, že filipští čekali Timotea a byli zklamáni, že nemohl přijít dříve. A tak o charakteru Timotea víme z dalších textů Bible, že prošel skrze mnoho věcí, sloužil dobře, ale pro něho byla kritika, která přišla pravděpodobně tuši dokonce než vězení. On nebyl znám tím, že byl nejodvážnější člověk. V těchto verších apoštol Pavel chválí Timotea kvůli třem vlastnostem. 20. verš. Tady se píše, že on se staral o lidi. Vždyť nemám nikoho, jako je on. Timoteus, kdo by se tak upřímně o vás staral. To nebyl jen jediný čin. Timoteus se opravdu staral. On byl někdo, kdo opravdu žil a dával do praxe, co apoštol Pavel učil. Právě začátkem kapitoly ve 4. verši. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Timoteus byl takovým člověkem. Za druhé, on žil obětavě. Hned 21. verš. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Ježíše Krista. Timotej nebyl pohlcený sám sebou. Nežil pro své vlastní dobro a komfort. On žil obětavě, nasledoval Krista, i dokonce, když ho to něco stálo. A pak za třetí, apoštol Pavel chválí Timotea, protože se osvědčil. 22. verš. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil. Timotej měl dobré výsledky. Po dlouhou dobu. A tak se stává příkladem svobodného člověka. Obyčejného člověka, který dělal velké věci svým postojem k druhým a svojí ochotou se obětoval pro druhé ve službě. Timotej je příkladem někoho, kdo žil Pavlovo vyučování žít jako Ježíš Kristus. Tedy oni ho znali. A znali i toho druhého. Potom, co mluvil o Timoteovi, se ještě víc přiblížil k Filipským. Předložil jim příklad jednoho člověka z jejich středu, jménem Epafrodit. Epafroditus byl členem Filipského sboru a pravděpodobně jedním ze starších tohoto sboru. O něm víme, že cestoval více než 1000 kilometrů, aby byl s Pavlem a donesl mu ten finanční dar. 25. verš. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Přemýšlejte o tom. 1000 kilometrů. Je i dnes dlouhá cesta autem. To je tak z Karlových Varů do, až na Svatou Helenou, tak to už jsou 1200 kilometrů, takže až do Aradu, trošku dál. Ale představme si tenkrát, kde auta nebyly. On cestoval takovou dálku na lodi a všelijak, jak mohl, aby zastupoval Filipský sbor a pomohl Pavlovi ve vězení. 27. verš říká, a opravdu byl nemocen na smrt. On tam onemocněl na té cestě. A zdá se, že došlo k nějakému nedorozumění, když Epafroditus přišel s tímto dopisem. Filipští očekávali Timotea, ale nečekali Epafrodita. Možná, že litovali, že ho poslali zvláště vzhledem k jeho nemoci. Možná, že už byl nemocen už doma. A tam se mu to zhoršilo po té cestě. Pavel to však vyjasňuje, aby přivítali svět Epafrodita a to vřele, aby si vážili takového člověka, který takto obětavě sloužil. Neboť sloužil Kristu dobře a znamenitě sbor reprezentoval. Zde máme dva obyčejné lidi. Jeden z nich byl bázlivý a víme, že bojoval se strachem. Další byl nemocný. Jak takový člověk, když takhle přemýšlíme, mohl být nemocný až na smrt? Apoštol Pavel, velký apoštol, s tím nemohl nic dělat? Víte, to je takový jenom na okraj, co se týká tady to uzdravování a uzdravení za každou cenu vždycky všude a v každém čase. A apoštol Pavel má vedle sebe člověka, který je nemocen, že skoro zemřel. Máme příklady bázlivého člověka, nemocného člověka. A přesto oni udělali rozdíl. Ve skutečnosti uvádí apoštol Pavel 26. jmén, pokud si přečete poslední kapitolu knihy Římanům, Tam najdete jenom jména. Je jich 26. To byli lidé, které měl Pavel v Římě a kteří mu pomohli. A přesto z těchto 26 jen dva z nich přijeli až k němu, to byl Timotej a Epafrodit. Oni všichni milovali Boha. Oni všichni milovali Pavla. Přesto jenom dva pluli až k němu. A Pavel říká, všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Ježíše Krista. Ať to neplatí o nás, že si hledíme jen svého ve středu. No je to takové pokušení, aby jsme si hledili jen svého. Víte, možná jim bránili na cestě její rozvrhy, možná byli zaneprázdněni, možná měli jiné starosti. Skončili tím, že Pavla nechali na holičkách. Oni se zajímali více o své věci, než o to, co je Kristovo. Rozdíl mezi nimi a Timotejem a Epafroditem nebyl ve schopnostech. Oni neměli, tady ti dva, Timoteus a Epafroditus, neměli více schopnosti než ostatní, těch 24 lidí, kteří tam jsou vyjmenováni. Ale byla to jejich ochota sloužit. Radost přichází ze služby druhým. Víte, když sloužíme, musíme něco dávat. A proto Pán řekl, blahoslavený je ten, který, co? Který dává. Ten bude mít radost z toho. Pozná radost, kterou předtím nepoznal. Že dává, že slouží druhým. Chci se vás zeptat jednu otázku. A přemýšlejte v duchu. Kdo měl největší dopad a vliv na váš duchovní život? Nebo na váš život? Jaké dvě nebo tři osoby mimo vaši rodinu a rodiče opravdu ovlivnili a působili na vás, že jste to dnes, kdo jste? Hádám, že to byli obyčejní lidé. Nebyli mimořádněji nadaní více než každý z nás. Byli to průměrní a obyčejní lidé. Starali se o vás. Oni byli rozhodnuti vám pomoci, obětovat se pro vás. Nežili pro sebe. Udělali si čas na vás. Také věřili v něco většího než sami v sebe. Žili pro jaksi vyšší záměr na tomto světě. Ačkoliv to byli jen obyčejní lidé, měli v sobě závazek k něčemu většímu. A přesahovalo je samotné. To je lekce i pro nás. Nikdy nepodceňujme vliv jednotlivého, obyčejného člověka, který se rozhodne sám sobě zemřít a stát se služebníkem Ježíše Krista a starat se o druhé. Ti, kdo v nás zanechají stopy, nejsou ti mimořádní lidé, ale ti obyčejní z nás, kteří se oddají být každodenními služebníky. Každodenní služebníci mají nějaké přesvědčení. Víte, proto dělají to, co dělají. To není náhoda. Oni něčemu věří. Proto takto žijí. Ve skutečnosti jsou připraveni zemřít za tato přesvědčení. Někdo řekl, nemůžete mít odvahu vašich přesvědčení, jestliže nemáte žádná přesvědčení. Chci vám předložit tři přesvědčení každodenního služebníka, aby nás to motivovalo k té službě a k té radosti. To první je, že můj život není o mně, ale o tom, co Pán Ježíš dělá a chce dělat skrze mě. Nežijeme sami pro sebe. A když o tom přemýšlíme, žít sám pro sebe je úbohý styl života. Je to mělké. Každodenní služebníci souhlasí s tím, co Pavel řekl jednou. Ale já na to nic nedbám. Ani si necením své duše víc, než abych s radostí dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše. Víte, to nevyžaduje se být kazatelem, aby jsme pochopili tento verš a dali tento verš do praxi. On měl takovou službu. Ty máš jinou službu. Já mám zase jinou službu. Když jsem si vzpomněl na ty, kteří můj život ovlivnili, právě v období, kritickém období, tak v mém životě to byla učitelka nedělní školy. Ona byla k podivu naše sousedka a svůj čas pravidelně investovala do mě a do dalších pár dětí. Nebyly děti taky ve sboru a tak ona se rozhodla, že nás vždycky pozvala a řekla nám, pojďte, naučím vás nějaké písničky. Ona viděla, že já hraju na kytaru, tak o to víc jsem byl motivovaný. A začali jsme takto udělat programy a takto sloužit. Byla to obyčejná služebnice. Přemýšlím, co bylo na nás tak přitažlivého, že si na nás udělala pravidelně čas, učila nás hrát, sloužit, když mohla svůj život trávit jinak. Byla svobodná, mohla cestovat, mohla si užívat, poznávat okolí, země. Odpověď je, že ona tvarovala duchovní budoucnost děti. To se dělá v besice. To nemůže každý člověk tam mít a učit. To může dělat jenom ten, který tam jde s touto touhou tvarovat, ovlivňovat duchovně budoucnost dětí, aby jim něco dal. Ona byla součástí toho, co Pán Ježíš dělá v mém životě. A rád na ní vzpomínám. Tedy náš život není o nás. To druhé přesvědčení je, že každodenní služebník je věrný ve své službě, dokonce zvláště během útrav. Víte, jenom skrze věrnost se osvědčíme. Timotej se osvědčil, protože byl věrný. Kdyby nebyl věrný, tak by se neosvědčil. Věrnost je to, co Pán Bůh jednou počítá. A nejenom to počítá, on za věrnost nás odmění. Tak to řekl Matouše 25:23. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Pán Ježíš také byl věrný ve službě a on očekává i od nás. Právě když máme ty útrapy a důvody neskusit třeba něco nového nebo položit už to, co máme, protože se na to už necítíme nebo jiné důvody máme. My máme být věrní. Musíme se vzdát našeho znepokojení nad našimi vlastními zájmy a prioritami za účelem být služebníci Krista a jiných. Být věrný. Právě tehdy, když by to člověk nejraději vzdal. Náš život není o nás, ale je to o tom, co Bůh chce skrze nás dělat. Máme být věrní ve službě a osvědčit se. A to třetí přesvědčení je, že Pán Bůh používá obyčejné lidi, když udělají radikální a riskantní rozhodnutí žít pro jeho záměry. A tady příkladem je známý evangelista Moody. On byl pod průměrem, byl ševcem. Četl jsem, že jeho vzdělání bylo ubohé. Když se poprvé hlásil o členství ve sboru, selhal. Asi nemnoho lidí se lže, když chtějí být členy zboru, ale on nevěděl dost. Tehdy se vyžadovalo určité znalosti a on nevěděl. Asi biblické znalosti. Nebylo na něm nic mimořádného. A jednoho dne slyšel jednoho pastora říct tato slova. Svět ještě neviděl, co Bůh může udělat s člověkem, pro člověka a skrze člověka, který je zcela jemu zasvěcen a oddán. On o tom přemýšlel. A pak řekl, co kdybych byl ten muž já. A tak to žil po zbytku svého života. A zasáhl tisíce lidí pro věčnost, protože byl obyčejný člověk, který udělal radikální a riskantní rozhodnutí pro vyšší cíl, pro boží cíl. Neexistuje větší cíl v životě než boží povolání ke službě. Sám apoštol Pavel později to řekne. Sám říká, bratři, já nemám za to, že jsem mu cíle. Zapomínaj na to, co je za mnou přen, k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jenž je boží povolání v Kristu Ježíši. Víte, přeji si, aby jste mohli vidět, co Bůh může udělat ve vás, pro vás a skrze vás. Ne proto, že jste mimořádní, víc než jiní lidi. Přeji si, abyste mohli vidět dopad a vliv, který Bůh chce mít s vaším životem. Bůh každému z nás dal nějaký dar, nějaké obdarování. Chce si nás použít. Často nevíme, jaký vliv máme. Ale když jsme věrní, Bůh to může učinit. A o tom je i tento text, že nám Bůh chce dát radost ze služby. Radost tehdy, když dáváš druhým. Když se modlíš za druhé, když bojuješ za druhé, když neseš jejich problémy a břemena. Radost, že můžeš vůbec tuto věc udělat pro boží slávu. A proto Bible říká každý, tedy, protože tak říká Bible, každý křesťan je boží služebník. Každý tedy, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti boží v její rozmanitosti. Amen. Je nyní čas, abychom poděkovali pánu, možná právě za ty, kteří ovlivnili náš život. A prosili, abychom i my byli těmi, kteří duchovně ovlivní druhé. Můžeme povstat. Děkujeme ti, náš drahý, laskavý pane, že nám chceš dávat radost, která je ze služby tobě i druhým. Prosím, dej, abychom se nevyhýbali služby, protože pak se vyhýbáme radosti. Dej, abychom to pochopili. A tak, abychom byli dobrými správci tvé milosti. Abychom sloužili druhým tím darem milosti, který jsme přijali. Ve jménu Pána Ježíše Krista, prosím. Amen.